تصویر نمبر 10 سنت ایوب جو ماتم کرن. ایک ڈی سنت ایوب جے نوکر خراب خبر آندی تا سنت ایوب جے دشمنن سندس نوکرن کے مارے چھڈیو ای ڈھگا گڈا بکاہے ہلیا ویا. آکاشی بجلی بکری رڈن ای دھراڑن کے بارے چھڈیا ای چور ہن جا سب اٹھ بکاہے ویا. ایک نوکر سب کا خراب خبر آندی ای سنت ایوب کے چیو تا تواں جا پٹ ای دھیروں پینجے وڈے با جے گھر دعوت جی مانی پے کھادی تا وڈو طوفان آیو ای سندس گھر کری پیو ای اوے سب مری ویا. سنت ایوب پینجو متھو کوڑایو ای زمین تے کری پیو ای چیائیں تے بھگوان ڈنو ای بھگوان واپس ورتو انہی جے نالے کے دھنکار ہوجے. ایتری مصیبت اچن تے بھی سنت ایوب ایشور جو انکار کون کیو.